Johnson. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shumari, tukikaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Juni 10, mwaka 2015, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita band 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Na kwenye matangazo yetu hivi leo, viongozi wa kidini na vijana nchini Kenya wafanya kikao cha mashauriano ya kuangalia kwa kina swala la misukumo mikali ya kidini inayowapotosha vijana.
Tuweze kuona, je, haya maswala yana uhusiano gani? Je, ile misukumo ni ile ile ama ni tofauti? Na zaidi tunaangazia misukumo ambayo ni ya kidini. Tunataka kusema ni misukumo gani ya kidini ambayo inaleta hizi itikadi kali.
Na mbunge wa upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amsihi Rais Laurent Kabila kuangazia masuala ya usalama mashariki mwa nchi.
Na sura nyingine, kuna mahali watu wanasaga meno wakilala hawajui ya kwamba wataamka. Na mimi mwenyewe niko katika wale watu wenye kusaga meno na wenye hawana bahati ya kulala na kuamka. Hapo nasemea watu wa Beni, wa Uvira, wa Fizi, nafasi zingine za Kongo kwenye watu wanateseka. Hiyo ndio nilikuwa kuongea na rais.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sunday Shomari.
Rais wa Burundi aliye matatani amechelewesha rasmi uchaguzi wa rais baada ya wiki kadhaa za maandamano yaliyochochewa na uamuzi wake wa kugombea muhula wa tatu. Rais Pierre Nkurunziza alitoa amri hiyo Jumatano hii leo, ambayo inausogeza uchaguzi wa rais kutoka Juni 26 mpaka Julai 15, na pia kubadili tarehe ya uchaguzi wa bunge na baraza la Senate. Viongozi wa Afrika Mashariki na Umoja wa Mataifa walimtaka rais huyo kusogeza mbele uchaguzi, wakitumaini maandamano ya wiki kadhaa yatakwisha. Mlipuaji bomu wa kujitoa muhanga alijilipua leo Jumatano nje ya hekalu la zamani la Karnak kusini mwa Misri, katika shambulio lilojeruhi watu wanne. Maafisa wanasema shambulio hilo lilihusisha watu wengine wawili ambao waliuawa na hakuna aliyejeruhiwa katika watalii. Hekalu katika mji wa Luxor ni sehemu ya maeneo ya UNESCO ya kale kwenye ukingo wa mto Nile, ambao ni sehemu kubwa ya utalii kwa watalii wa nje na ndani ya Misri. Hakukuwa na madai ya mara moja ya mhusika. Na Rais Joseph Kabila ameomba kutilia maanani swala la usalama wa mashariki mwa nchi yake wakati mazungumzo ya kitaifa. Pendekezo hilo limetolewa na wabunge pamoja na mashirika ya kiraia ya huko Kivu. Hata hivyo, upinzani unaendelea kukaidi wito wa mazungumzo uliotolewa na Rais Kabila. Taarifa kamili anayo mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo.
Mbunge Justin Bitakwira kutoka jimbo la Kivu ya Kusini amewaambia waandishi habari kwamba amezungumza na Rais Joseph Kabila na kumuomba kwamba ni lazima atilie maanani swala la usalama wa watu wa Kivu kunako mazungumzo ya kitaifa.
Nilikuja nikiongea naye kwa ajili ya nchi ya kesho, kwa sababu unajua Kongo ina sura mbili. Kuna sura mahali watu wanacheza, wanaimba, wanacheka, na sura nyingine kuna mahali watu wanasaga meno wakilala hawajui ya kwamba wataamka. Na mimi mwenyewe niko katika wale watu wenye kusaga meno na wenye hawana bahati ya kulala na kuamka. Hapo nasemea watu wa Beni, wa Uvira, wa Fizi, nafasi zingine za Kongo kwenye watu wanateseka. Hiyo ndio nilikuwa kuongea na rais.
Mbunge huyo kutoka chama cha upinzani cha UNC amechukua hatua ya kibinafsi kukutana na Rais Joseph Kabila kinyume na msimamo wa chama chake kususia mazungumzo hayo. Vyama vikuu vya upinzani vimesusia mazungumzo hayo, vikiwemo UDPS cha Etienne Tshisekedi, UNC cha Vital Kamerhe na MLC cha Jean-Pierre Bemba. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Marekani imeonekana imejiandaa leo Jumatano kupeleka washauri wa kijeshi wapatao 400 huko Iraq katika juhudi mpya ya kuimarisha vikosi vya Iraq, wakati vikijaribu kuikomboa Ramadi, makao makuu ya jimbo la Anbar lilotekwa mwezi uliopita na kundi la Islamic State. Washauri hao wa ziada wanaongezwa katika kundi la wengine 3,100 ambao tayari wako Iraq, lakini rais wa Marekani Barack Obama bado anaendelea kufuata uwezekano kupeleka majeshi ya askari wa miguu nchini Iraq baada ya kuyaondoa mwaka 2011. Marekani wanatarajia kufungua kituo kipya cha mafunzo huko Al-Takadam, eneo la anga la jangwani ambalo wakati fulani lilikuwa kituo cha kijeshi cha Marekani. Tangazo la White House juu ya hilo linatarajiwa kutolewa leo mchana. Mwenyekiti anayemaliza muda wake wa wakuu wa majeshi ya Marekani, Jenerali Martin Dempsey, anajaribu kuhakikishia Israel kuendelea kupatiwa msaada wa kijeshi wa Marekani katika kukabiliana na ongezeko la tishio la usalama linaloletwa na Iran. Akiwa Jerusalem, Dempsey amesema Marekani itasaidia Israel kuboresha ulinzi wake wa anga na makombora pamoja na usalama wa mtandao na majini. Gazeti la New York Times linasema maafisa wa Israel walimshinikiza yeye kuongeza msaada wa muda mrefu wa jeshi kwa Israel ili kujikinga na maadui wa kieneo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na basi tuelekee moja kwa moja hadi nchini Kenya, ambapo kongamano la kushauri vijana dhidi ya kuingilia itikadi kali limefanyika Kilifi katika pwani ya Kenya, likiongozwa na muungano wa viongozi wa dini mbalimbali nchini humo. Basi mwandishi wetu Josephat Kioko anatuarifu zaidi kutoka Mombasa.
Kuna vijana wadogo, wengine hata ni wanafunzi, lakini siwezi kutaja ni shule gani.
Wazazi wa hapa pwani wana changamoto ya watoto, kwa hivyo lazima wazazi wamkunje samaki angali mbichi.
Huyu ni kiongozi mmoja wa serikali aliyetoa kauli hiyo ya kuwarai wazazi na jamii nzima Mombasa kufuatia mwelekeo mbaya unaodaiwa kuongoza vijana. Pwani ya Kenya imeshuhudia visa vingi vya vijana kudaiwa kujitia katika makundi ya itikadi kali, ambapo mwaka huu wavulana zaidi na pia wasichana wameripotiwa kuwa wanachama wa mitandao ya kigaidi hapa Kenya na kwingineko wanakosafiri. Ni kwa maana hii ambapo katika kaunti ya Kilifi inayopakana na Mombasa limefanyika kongamano lililoshirikisha mamia ya vijana pamoja na muungano wa wahubiri wa dini mbalimbali. Moja lililojadiliwa ni kuwarai vijana kukataa misimamo mikali ikidaiwa kuchangiwa na tofauti za kimawazo baina ya wahubiri wa kidini. Faruk Lali ni mwanaharakati wa masuala ya vijana eneo hilo.
Na kwa hivyo hayo ndio mambo tunataka vijana kwanza waongee, tunayanakili na kuweza kuangalia je yale masuala yako katika kaunti ya Kwale na je yale yako Mombasa na yale yako Kilifi, tuweze kuona je haya masuala yana uhusiano gani? Je ile misukumo ni ile ile ama ni tofauti? Na zaidi tunaangazia misukumo ambayo ni ya kidini. Tunataka kusema ni misukumo gani ya kidini ambayo inaleta hizi itikadi kali.
Afisa mkuu wa muungano huo wa dini Steve Anyenda amesema vikao kama hivyo vinafaa zaidi na vina manufaa ya kurekebisha vijana.
Kuna baadhi ya viongozi wa kidini ambao wanasupport wakisema kwamba vijana mambo wanayoyafanya wanavyofanya ni haki kabisa, kwamba huo ndio mfumo wa Kiislamu na hiyo ni jihad. At the same time kuna viongozi wengine wa kidini upande mwingine utasikia kwamba wanakataa. Sasa tutataka viongozi wetu wa kidini waje na kauli moja kwa kutumia vitabu vyetu vya Kiislamu ili watuelezee wao kama wanavioni basi ni kitu gani kinaendelea pale, na tuone kwamba wameshirikiana, na wao wakishirikiana kwa kitu kimoja basi na vijana wa Kiislamu nao watakuwa na msimamo mmoja.
Kwa sasa mwanafunzi mmoja wa shule ya sekondari aliyehamishwa kutoka Nairobi hadi shule nyingine magharibi mwa Kenya amekiri mbele ya polisi kwa yeye pamoja na rafiki zake waliouawa walijiunga na kundi fulani la mtandao wa kigaidi. Josephat Kioko kutoka Mombasa, Sauti ya Amerika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC, na tunaendelea na habari za dunia. FIFA inasema imeahirisha utaratibu wa kuwania kuandaa kombe la dunia mwaka 2026 kwa sababu ya kadhia ya rushwa inayohusisha watendaji wakuu katika FIFA. Itakuwa haina maana kuanza taratibu hizo za kinyang'anyiro kwa wakati huu katibu mkuu wa FIFA Jerome Valky amesema huko Russia katika mkutano na waandishi wa habari hii leo. Mwenyeji wa finali za kombe la dunia kwa mwaka 2026 alipangwa kuchaguliwa na wanachama wa FIFA wakati wa mkutano wa 2017 huko Malaysia. Haijafahamika ni lini uamuzi huo utafanyika. Marekani, Canada, Mexico na nchi za Ulaya wanatarajiwa kuwa miongoni mwa nchi zinazoweza kuania kwa mwenyeji wa finali hizo. Rais wa Korea Kusini Park Geun-hye ameahirisha ziara iliyopangwa wiki ijayo ya Marekani ili kukabiliana na mlipuko wa homa ya mapafu kutoka Mashariki ya Kati au MERS. Ofisi ya rais ilisema Bi Park atapanga tena safari yake Washington, ambako alitarajiwa kufanya mazungumzo na Rais Barack Obama. Haijafahamika ni lini safari hiyo itapangwa tena. Seoul hii leo imethibitisha vifo viwili zaidi kutokana na mlipuko wa MERS na kufikisha idadi ya vifo kuwa 9. Kuna wengine 13 walioambukizwa na ugonjwa huo na kuongeza idadi ya watu wanaofahamika kuugua ugonjwa huo kufikia 108 nchini humo. Kiongozi wa upinzani wa Myanmar Aung San Suu Kyi ameanza ziara ya China kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia ambao umejaribiwa kutokana na matokeo ya mageuzi ya kidemokrasia nchini mwake. Chama cha Komunisti cha China, mshirika mkuu wa utawala wa zamani wa kijeshi wa Myanmar, ni mwenyeji mtetezi wa demokrasia wa Myanmar, ambaye anasafiri na ujumbe kutoka chama chake cha National League for Democracy, NLD. Maafisa wa NLD wanatarajia Aung San Suu Kyi kukutana na viongozi wa juu wa China, akiwemo Rais Xi Jinping na Waziri Mkuu Li Keqiang wakati wa ziara yake ya siku 5.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Burundi inachelewesha uchaguzi wake wa rais kufuatia maandamano dhidi ya azma ya rais kutaka kuwania muhula wa tatu madarakani. Mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika Gabi Joslow anaripoti kwamba hatua hiyo imekuja wakati taasisi za kieneo zikisihi kuendeleza mashauriano na upinzani ili kutatua mgogoro wa kisiasa nchini humo. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza alitangaza uamuzi huo jana jioni wa kuakhirisha upigaji kura wa rais hadi Julai 15, kiasi cha wiki mbili zaidi na tarehe iliyopangwa awali. Uchaguzi wa wabunge pia umesogezwa mbele kiasi cha mwezi mmoja na hivi sasa umepangwa kufanyika Juni 29. Msemaji wa rais Gervais Abayeho aliambia Sauti ya Amerika kwamba ratiba mpya imepangwa ili kutoa muda kwa upinzani kujipanga kwa ajili ya upigaji kura.
Hivyo vyama vya upinzani ambavyo vilikuwa vinalalamika havikuwa na muda wa kutosha kufanya kampeni, hilo limeshughulikiwa. Hivyo basi wanaweza kutumia muda huu kufanya hivyo.
Vyama vya upinzani na wanaharakati wa makundi ya kiraia wameongoza wiki kadhaa za maandamano ya mitaani dhidi ya mpango wa Rais Nkurunziza wa kuwania muhula wa tatu madarakani, ambapo upinzani unasema ni kinyume cha sheria. Baadhi ya viongozi wa upinzani wamekataa ratiba mpya ya uchaguzi iliyopendekezwa mara ya kwanza na tume ya uchaguzi nchini humo. Msemaji wa ushirika wa upinzani aliambia Sauti ya Amerika hapo jana kwamba tume haina mamlaka kisheria kubadilisha tarehe ya uchaguzi. Ucheleweshaji wa uchaguzi unafuatia mapendekezo yaliyowasilishwa mwezi uliopita na wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wakati huo, mkutano wa kimataifa kwa eneo la maziwa makuu unaisii serikali kuendelea na mashauriano ya kitaifa na wanachama wa upinzani pamoja na makundi ya kiraia kubuni njia kumaliza mgogoro huu wa sasa. Ambei Ligabo ni mkurugenzi wa utawala na demokrasia katika ICGLR.
Tuna matumaini kwamba pande zote zinaweza kuona umuhimu wa kuwa na mashauriano ili kuepuka ghasia zozote na pia kuvuruga harakati za kiuchumi na biashara miongoni mwa nchi wanachama wa ICGLR.
Umoja wa Mataifa umeelezea wasiwasi kuhusu kusambaa kwa ghasia za kisiasa wakati wa upigaji kura. Jana kamishna mkuu wa haki za binadamu Zaid Raad al-Hussein alisema Umoja wa Mataifa umekuwa ukipokea habari za kutia wasiwasi mkubwa kuhusu mauaji, utekaji nyara na vitendo vingine vya ghasia vilivyofanywa na wanamgambo wanaoiunga serikali.
Basi tukitoka kule Burundi, tuelekeze macho mashariki ambapo viongozi wa vyama vya upinzani nchini Uganda wameungana pamoja na kuunda chama kimoja wakiwa na lengo la kumngoa madarakani Rais Yoweri Museveni. Miongoni mwa viongozi hao ni aliyekuwa waziri mkuu Amana Bambazi na makamu wa rais Profesa Gilbert Bukenya waliotimuliwa kutoka serikalini baada ya kuonyesha nia kuwania urais. Mwandishi wetu Kenneth Bwire anayoripoti kamili kutoka Kampala.
Muungano huo kwa jina Democratic Alliance umeafikiwa baada ya mkutano wa siri katika hoteli moja jijini Kampala. Hii ni baada ya misururu kadhaa ya mikutano tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Democratic Alliance unaoleta pamoja Dr. Kizza Besigye, kiongozi wa chama cha FDC Jenerali Mugisha Mtu, aliyekuwa makamu wa rais Gilbert Bukenya, kiongozi wa chama cha Democratic Party Paul Kawanga, kiongozi wa chama cha Conservative Party Ken Luchamzi, Dr. Laro Tunu wa UPC, Betty Kamya wa chama cha majimbo, miongoni mwa wengine.
We resolved to form ourselves into the Democratic Alliance, abbreviated as TDA.
Tumekubaliana kuungana na kuunda chama cha Democratic Alliance. Lengo kuu la Democratic Alliance ni kushinda uchaguzi na kutoa madaraka ili kujenga Uganda yenye usawa. Viongozi hao wamesaini makubaliano jinsi muungano huo unaolenga kumngoa Rais Museveni madarakani unavyostahili kuendeshwa na jinsi watakavyogawana madaraka iwapo watashinda uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Viongozi hao wanalenga kupunguza nafasi za mawaziri kutoka 78 hadi 21, kufanya mageuzi katika sheria za uchaguzi katika siku 100 madarakani, na kiongozi atakayechaguliwa kama rais ataongoza kwa muhula mmoja wa miaka 5.
I am excited and glad that this process has come this far.
Nina furaha kwamba tumefikia hapa na sasa nchi imeanza kufumbuka macho. Aliyekuwa waziri mkuu Amama Mbabazi, aliyetimuliwa serikalini na Museveni baada ya kuonyesha nia ya kuwania urais, naye ameakilishwa katika mkutano huo, na aliyekuwa mwanachama wa chama tawala cha NRM na waziri wa kilimo Hope Mwesije. Mwesije naye alivuliwa nafasi ya waziri akishukiwa kumunga Mbabazi.
And we have spoken this morning to Honorable John Patrick Amama Mbabazi about this.
Na tumezungumza na mheshimiwa John Patrick Amama Mbabazi na ametuahidi kwamba yuko pamoja nasi. Kinara wa muungano huo atakayekabiliana na Museveni kwenye debe katika uchaguzi mkuu ujao anatarajiwa kutangazwa wiki ijayo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Live Talk na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani zitakazoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Live Talk
kila Ijumaa
saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Ni vizuri nikakukumbusha kwamba vile vile tunasikikana kwenye eneo zima la maziwa makuu kwenye Citizen Radio nchini Kenya 107.5 Nairobi, Coconut 100.9 kule Zanzibar, Baraka FM Mombasa 93.7 URP Bujumbura Burundi, na vile vile Kaya FM kule Mombasa. Kumbuka kwamba waweza pia kutupata kwenye www.voaswahili.com, na tuko kwenye Instagram ya VOA na pia kwenye Twitter na Facebook ya Voice of America. Tutaweza kupatana vizuri kabisa. Basi tunaendelea tu vizuri na paka hapo hapo tunapoendelea kujiandaa kuuliza daktari naye anasema nini.
Karibu msikilizaji katika kipindi chetu cha afya kutoka VOA hapa Washington DC. Basi leo tumepata bahati ya kuzungumza na Dr. Pauline Mchina. Tutagusia kuhusu swala la ugonjwa wa akili. Karibu doctor.
Swali la ugonjwa wa akili ni swali ambalo linanihusu sana hata na pia linahusu sisi wote ulimwengu mzima na hasa Afrika. Mahali ambapo mimi nilizaliwa na nikalelewa na bado ni hapo nyumbani na hapo ni Kenya, watu wakiwa wagonjwa akili wanaonekana kama hawafai tena kuwa katika jamii. Mara kwa mara utakuta jamii hata zimewafungia kwenye nyumba, zimewafunga na kamba, na wanaona haya hata kusema mtu wao ni mgonjwa akili. Na ukienda mahospitali mingi Kenya na sehemu zingine, hakuna matibabu ya kiafya, na unakuta wamefungwa na minyororo. Unakuta matibabu ambayo wanapewa ni kama haisaidii. Kama sasa unaangalia unaona ya kwamba hata serikali nyingi za kiafya hazitoi fedha za kutibu ugonjwa wa akili. Na ugonjwa wa akili hauwezi kutibiwa tu kwa mahospitali, inafaa utibiwe nyumbani, inafaa utibiwe pia hata kwenye miradi mbalimbali, kwa sababu kilicho muhimu zaidi hata sio dawa, kilicho cha muhimu zaidi ni ushauri na saha. Watu ambao wako na huzuni, watu ambao wako na mambo ambayo imewahuzunisha ama wamepata mkazo, labda ni vita vimetokea mahali fulani, wamepoteza watu wao wakiona wakiuawa hadharani, na pia wao pengine wamenajisiwa, wengine wamepata ukimwi. Hawa watu wote sio dawa wanazohitaji. Wanahitaji kushauriwa na kusaidiwa ili waweze kushinda hiyo huzuni na maafa waliopata.
Lakini je, dokta, mtu mwingine anaweza kukuuliza kwamba kuna aina labda mbalimbali za hawa wagonjwa wa akili, kwa sababu utakuta labda mtu mwingine kwa kweli ukimwangalia labda umekutana naye mtaani ni mtu ambaye amevalia vibaya, nguo chafu na kula kwenye mapipa, utamlinganisha na huyu mtu ambaye akili yake imeathiriwa kwa huzuni.
Unajua hata huyo mtu ambaye anatembea huko hadharani akiwa na nguo chafu na pia hata pengine anatukana watu na kupiga watu, hakuwa mgonjwa hivyo vibaya hivyo mara ya kwanza. Ilianza pole pole, na badala ya kupata msaada akaachiliwa. Na sasa alipofika mahali anapofika mpaka anatembea na nguo chafu analala nje, ni kwa sababu hakupata msaada. Kwa hivyo lazima tuanze mapema. Mtu tu akionyesha tu signs za kuonekana ya kwamba ana shida ya akili ama ako na huzuni kuhusu jambo fulani, anaanza kuongeleshwa, anashauriwa ili aweze kushinda hiyo nini huzuni. Asiposhinda hiyo huzuni itamuelekeza, utamwona anatembea uchi kesho. Mnaulizana, "Ah, na huyu ni fulani."
Na tukiangalia kuhusu tiba za mahospitalini, mbali na ushauri na saha ama ushauri wa kisaikolojia, hasa tukizingatia zaidi katika nchi za Afrika, je, kunaweza kukapatikana hasa dawa kutoka hospitali kwa mtu aliyeathirika kabisa akawa mgonjwa wa
akili? Inawezekana, kwa sababu ugonjwa wa akili kwanza wakati unaanza tu mapema, mtu akishauriwa na kupewa dawa ambazo, kwa sababu wakati mwingine ni chemical imbalance kwa akili ambayo inafanya mtu anashikwa na ugonjwa wake. Kwa hivyo inabidi apewe dawa fulani ambazo zitarekebisha hiyo kemikali ambayo inafanya mtu arukwe na akili. Lakini jambo la aibu ni ya kwamba hata mahospitali mingi katika nchi za Kiafrika hawashughuliki kumpa mtu matibabu, you know, ama pengine hawana madawa ya kutosha kuwapa matibabu. Kwanza madaktari ambao wamefundishwa jinsi ya kutibu watu ambao wana ugonjwa wa akili ni wachache sana. Jambo ambalo ningehimiza serikali za Kiafrika ni ya kwamba waongeze wakurugenzi wa saikolojia ambao wanaweza kutibu watu, wanaongea na watu, but na pia waendelee kununua madawa ambayo inaweza ikatibu watu ugonjwa wa akili.
Asante sana msikilizaji, ulikuwa nami Mary Mgawe kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Leo tulikuwa tunazungumza na Dr. Pauline Mchina kutoka Washington DC.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Kabla ya kufunga matangazo, tupate muktasari wa habari.
Rais wa Burundi aliye matatani amechelewesha rasmi uchaguzi wa rais baada ya wiki kadhaa za maandamano yaliyochochewa na uamuzi wake kugombea muhula wa tatu. Rais Pierre Nkurunziza alitoa amri hiyo Jumatano hii leo, ambayo inasogeza uchaguzi wa rais kutoka Juni 26 mpaka Julai 15 na pia kubadili tarehe za uchaguzi wa bunge na baraza la Senate. Mlipuaji bomu wa kujitoa muhanga alijilipua leo Jumatano nje ya hekalu la zamani la Karnak kusini mwa Misri katika shambulio lililojeruhi watu wanne. Maafisa wanasema shambulio hilo lilihusisha watu wengine wawili ambao waliuawa na hakuna aliyejeruhiwa katika watalii. Marekani imeonekana leo kupeleka washauri wa kijeshi wapatao 400 huko Iraq katika juhudi mpya ya kuimarisha vikosi vya Iraq wakati vikijaribu kuikomboa Ramadi, makao makuu ya jimbo la Anbar lililotekwa mwezi uliopita na kundi la Islamic State. Mwenyekiti anayemaliza muda wake wa wakuu wa majeshi nchini Marekani, Jenerali Martin Dempsey, anajaribu kuhakikishia Israel kuendelea kupatiwa msaada wa kijeshi wa Marekani katika kukabiliana na ongezeko la tishio la usalama linaloletwa na Iran.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Amerika.
Balozi wa Marekani Anthony Wayne alikutana na mkuu wa vyuo vikuu vya serikali na binafsi mjini Merida nchini Mexico Mei 25 katika juhudi za kukuza programu ya kubadilishana wanafunzi na walimu baina ya Marekani na Mexico. Katika mkutano wao walijadili juhudi na maslahi ya serikali zote mbili katika programu ya kubadilishana wanafunzi, ikijumuisha mpango wa Rais Barack Obama unaojulikana kama 100,000 Strong, ambao unalenga kukuza na kuongeza wanafunzi wa kimataifa baina ya Marekani na nchi za Latino, Caribbean na Canada. Lengo la mpango huo ni kufikia watu 100,000 katika kipindi cha mwaka kwa pande zote. Balozi Wayne alielezea umuhimu wa mpango wa pamoja baina ya Marekani na Mexico kwa vyuo vya elimu ya juu katika elimu, utafiti na uvumbuzi, ambao unachochea ustawi kupitia mpango wa kubadilishana wanafunzi. Pia walijadili vikwazo katika mpango huo, ikijumuisha dhana potofu kuhusu hali ya usalama ya Merida ama gharama za elimu nchini Marekani. Vilevile iliangalia kwa kina namna ya kushawishi sekta binafsi kusaidia kuwafadhili wanafunzi wenye mahitaji. Amesema kwamba, nashukuru kupata fursa ya kuzungumza na kundi hili adhimu katika suala ambalo ni muhimu kwa ustawi wa nchi zote, na kupata maoni ya namna tunavyoweza kufanya kazi kwa pamoja kusaidia viongozi wa wakati ujao wakati wakijifunza kutoka kila upande kwa kusoma katika nchi hizi jirani. Vilevile balozi Wayne pia alipongeza vyuo vikuu vya kujitegemea vya Yucatan na Anahuac Mayab kwa kushinda mashindano ya mpango huo wa 100,000 Strong. Marekani inajisikia fahari kufanya kazi na mshirika wake Mexico kuchochea mabadiliko ya taaluma ambayo yananufaisha mataifa yote mawili na dunia.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera za serikali ya Amerika. Na hapo ndipo tunafikia mwisho wa matangazo yetu. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi ya DJ Riyami, kutoka Washington mimi ni Harrison Kamau,
na mimi ni Sunday Shomari,
tukisema kwa heri na muwe na usiku mwema usona buga.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.